fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacaddeenna caawisnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka ka imaaneysa Washington.
waa fiidnimo khamiis ah, mayna waa 4 sanadka 2017-ka. waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19-ka mitrban iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada dhegeystayaal aad ku maal doontaan idaacaddanna waxaa ka mid ah aas qaran oo magaalada Muqdisho lagu sameeyey allaha u naxariistee Cabaas Cabdulaahi Siraaji, wasiirkii hore howlaha guud ee Soomaaliya, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo mas-uulin kale oo ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa ka qayb galay aaskaasi qaran.
Dowladda ilaa iyo hadda waxay sheegtay in raggii ka dambeeyey ee rasaaskii la gudbilay wasiirka oo ka dhacday afaafta hore ee madaxtooyada habeennimadii xalay, islamarkaana la sheegay inay ahaayeen ilaalada ee hantidowdka guud ee qaranka, in gebi ahaanba hadda ay furan yihiin oo xabsiga la dhigay.
ciidamada ammaanka ee Somaliland oo gacanta ku dhigay gabdho ka tegay qurbaha oo dhaqan celin ahaan loo geeyey magaalada Hargeysa, hase ahaatee waalidiintii gabdhahaasi dhalay ayaa cabasho ka muujiyey tallaabada ay qaadeen booliska Soomaaliland.
caruurteedii baan daba soconayaan u nimid meeshan, waxaan daba soconay wasaaradda arrimaha gudaha u nimid halkana. markaa wasiiradda maanta noogu shir loogu qabtay, waxaanan ugu yidhaahdeen caruurtiinii waa sax, laakiin jiisiyada kale wataan deeyagaa joois kale dad waaweyn weeyaane inay xaggaa ku noqonayaan, inay xaggan joogayaan. 4 galabnimo ayay nala balamayn caruurtiina tusaan.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xildhibaan Yuusuf Xasan oo ku guulaystay doorashadii isla reebka ee xaafadda Kamukunji ee magaalada Nairobi, isaga oo markaasi ka sharaxay xisbiga Jubilee ee talada dalkaasi Kenya haya.
qodobadaasi iyo kuwo kale iyo xubintii dooda barnaamijkii wargeysyada ayaanu idiin haynaa dhegeystayaal. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
wakiilo ka kala tirsan dalalka Ruushiya, Turkiga iyo Iran ayaa maanta oo Khamiisa waxay gaareen heshiis ah ay markaasi ku dhaqangelinayaan goobo ammaan gudaha dalkaasi Siriya. kulanka qaybaha ku dagaalamaya Siriya uga socda caasimadda Kazakhstan ayaa madaxda wufuudda dalalka ay bahwadaagta yihiin talaska Siriya ay heshiiskaasi gaareen, iyada oo kuwa mucaaradka oo qaylinayana ay isaga baxeen shirka. heshiiska la gaaray ayaa waxa uu dhigayaa 4 aag oo ammaan in laga sameeyo koonfurta bariga iyo waqooyiga dalkaasi Siriya. wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushiya Sergey Lavrov ayaa waxa uu ku tilmaamay aagaga ammaan tallaabo muhiim ah marka la eego joojinta colaadda ka taagan dalkaasi. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Finland Timo Soini ayaa isna sheegay inuu rajeynayo in la sii wado wada xaajoodyada aagaga ammaan inta lagu guda jiro wadahadallada horaanta bisha ka dhacaya magaalada Geneva.
xubnaha aqalka wakiilada Mareykanka ayaa la filayaa in maanta ay u codeeyaan sharci meesha ka saaraya laguna bedelayo sharcigii daryeelka caafimaadka ee loo yaqaano Obamacare. hogaamiyaha xubnaha jamhuuriga ee aqalka Kongareska Kevin McCarthy ayaa kalsooni ku muujiyey in taageero ku filan ay ka haystaan xubnaha xisbigiisa si sharcigan loo ansixiyo. mas-uuliyiin sarsare oo xisbiga jamhuuriga oo ku jira madaxweyne Donald Trump ayaa maalmo badan ku mashquulsanaa in xubnaha xisbigooda ay ka dhaadhiciyaan inay u codeeyaan sharcigan cusub 2 xubnood oo saameyn ku leh xisbiga jamhuuriga oo kala ah. Fred Afton iyo Pili Lond ayaa 4 shalayta sheegay inay taageerayaan sharcigan kadib markii ay wada xaajood ka sameeyeen isbeddelka lagu sameeyey xeerkan. isbeddelada cusub ayaa dhigaya in lacag $8 billion oo dollar ah loo qoondeeyo muddo 5 sano ah si loogu caawiyo dadka xaaladaha caafimaad ee liita qaba, kuwaasi oo aan awoodin inay iibsadaan caymiska caafimaadka.
agaasimaha f b i da james comey ayaa arbacadii shalayta ahayd waxa uu sheegay inay yaro dhibayso in loo maleeyo in hay-addiisa ay saameyn ku yeelatay guushii doorasho ee madaxweyne trump kadib markii uu dib u furay baaritaanadii lagu hayay qofkii la tartamaysay trump hillary clinton ka hor maalmo uun doorashada comey ayaa guddi sanadka ka tirsana u sheegay in uu abaabulay baaritaanada cusub ee lagu sameynayay sida ay markaasi ula tacaamushay clinton warbixino xasaasi ahaa oo ay u isticmaashay emailkeeda gaarka ah xilligii ay ahayd xogeyaha arrimaha dibadda baaritaanadaasi dib usoo cusboonaaday ayaa waxa ay yimaadeen bilo uun kadib markii f b i da ay ku caddaysay clinton inaysan sameyno wax qalada.
Wakaaladda wararka ee Kuuriyada Waqooyi ayaa dhaleeceyn u jeedisa dalka Shiinaha iyaga oo falanqeynaya war laga sii daayay warbaahinta dalka Shiinaha ee dowladdu leedahay, waxayna sheegeen inaan Shiinuhu tijaabinin heerka dulqaadka ee Kuuriyada Waqooyi. War laga sii daayay wakaaladda wararka Kuuriyada Waqooyi ayaa lagu sheegay inay mudan tahay in Shiinuhu ay ka fiirsadaan cawaaqibka uga iman kara inay tallaabooyin wax loogu dhimayo xiriirka labada dal ay qaadaan. Wargeyska lagu magacaabo Global Times ee dalka Shiinaha ayaa qortay in Kuuriyada Waqooyi jidka ay u marayso hubka nukliyeerka uu yahay mid aan caqligal ahayn.
halka dhegeystayaal uguna nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington. waxaa maanta magaalada muqdisho lagu aasay allaha u naxariistay wasiirkii hore ee howlaha guuda iyo dib u dhiska ee soomaaliya cabaas cabdulaahi siraaji kadib markii habeen horeeto ay toogteen ilaalada hanti dhowraha soomaaliya. aaska qaran ee loo sameeyey marxuumka ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliinta dowladda ugu sarreysa iyadoo madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya uu soo gaabiyey booqasho uu ku jooga dalkaasi etoobiya isagoo maantana kusoo laabtay magaalada muqdisho. wariyaheena v o a zeynab abukar oo ka qayb gashay aaskaasi qaran ayaa waxa ay khadka telefoonka ugu warantay xuseen bare aadan.
aad baad u mahadsan tahay. marka hore allaha u naxariisto wasiirka howlaha guud iyo dib u dhiska cabaas cabdulaahi sheekh siraaji waxaa goor dhow lagu aasay qabuuro ku yaala isbitaalka madiina ee magaalada muqdisho, iyadoo ka hor aaskiisana markaasi aas qaran loogu sameeyey aqalka madaxtooyada ee villa soomaaliya halkaasoo masjid ku yaala madaxtooyada salaada janaasada lagula tukaday. waxaana ka qayb galay aaska qaran ee loo sameeyey mas-uuliyiin ugu horeeyey madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo, guddoomiyaha baarlamaanka maxamed sheekh cusmaan jawaari, ra-iisul wasaare xasan cali qayre, xubnaha golaha wasiirada, xubnaha baarlamaanka, siyaasiyiin, qeybaha bulshada iyo weliba ehelada marxuumka geeriyooday. kadib waxaa loo soo qaaday marka salaada janaasada lagula tukaday madaxtooyada isbitaalka madiina halkaasoo goor dhow isbitaalka gudihiisa qabuuro ku yaala lagu aasay allaha u naxariistay wasiirka.
siduu ha dareenka madaxda iyo shacabka aaskaasi kasoo qayb galay?
gadigood aad bay ugu tiraayeensanaayeen waxa dhacay dilka loo geysto ay ku tilmaameen inuu ahaa fal naxdin leh oo argagax leh oo saameyn ballaaran guud ahaan ku yeelan doona. waxaa dowladda soomaaliya mas-uuliyiinta goobta ka hadlay dhammaantood ay sheegeen inay u xaqiijinayaan qoyska marxuumka geeriyooday iyo guud ahaan shacabka in baaritaan dhab ah lagu sameyn doona falkan cid walbo ku lug lahaatana in markaasi la marsiin doona sharciga. ehelada mas-uulka goobta bay joogeen marxuumka geeriyooday cabaas siraaji, iyaguna goobtay ka hadleen waxay sheegeen inuu ahaa shaqsi aqoon leh karti leh islamarkaana ku weyn soomaalinimada. wuxuu goostay siday sheegeen muddo dheer kadib oo uu ku noolaa oo uu kusoo barbaaray xeryaha dadaab inuu dib ugu soo laabto dalka soomaaliya isagoo u huray naftiisa shacabka soomaaliyeed iyo qaranka. waxay sheegeen inuu ahaa qof runtii ku hanweynaa inuu arko Soomaaliya oo cagaheeda isu taagta, islamarkaana uu ku fikiri jiray waxbarashadiisa kadib inuu wax u qabto amaba aqoontiisa uu dalka kaga faa'iideeyo. Masuuliyiin badan oo dowladda ka tirsan oo goobta ka hadashay dhammaantood waa ay ka sinaayeen inuu ahaa shaqsi firfircoon, wuxuu ahaa qofka ugu da'da yaraa xukuumadda federaalka Soomaaliya. Waxay sheegeen inuu ahaa qof dhalinyaro ah, wuxuu ka mid ahaa kasako golaha wasiirada xubnaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya kusoo galay dhanka gobollada Jubbooyinka. Marka qof walbo yaqiinay Allaha u naxariistay Cabaas oo goobta ka hadlay dhammaan mas-uuliyiinta dowladda iyo qeybaha bulshada iyo weliba ehelada marsuumka, wejigooda waxaa laga dareemayay tiraayo, qaarkoodna ilmo ayaa soo dhaafaysay marka taariikh nololeedkiisa ay ka hadlayeen. Waxayna dhammaantood sheegeen inuu ahaa nin run ahaantii kartiyo aqoon leh, islamarkaana lafdhabar u ahaa isbeddelkii guud ee dalka ka dhacay muddadii doorashada ay socotay. Intuu kusoo biiray siyaasadda dalka Soomaaliyana waxay sheegeen inuu ahaa qof firfircoon oo barnaamijyo badan oo hormuud u ah isbeddelka waddankana inuu aad kaga shaqeeyey.
Waatay Seynab, maxaa warar ah oo kusoo kordhay qaabkii ugu dhacay dilka wasiirku iyo baaritaankii socday?
Dowladda ilaa iyo hadda waxay sheegtay in raggii ka dambeeyey rasaastii lagu dilay wasiirka oo ka dhacday afaafka hore ee madaxtooyada habeennimadii xalay, islamarkaana la sheegay inay ahaayeen ilaalada hantidowrka guud ee qaranka, in gebi ahaanba hadda ay xiran yihiin oo xabsiga la dhigay. Dowladdu waxay sheegtay inay baaritaano kala duwan soconayaan oo la xiriira dilkan iyo sida uu ku dhacay. Ma jiri faahfaahin intaa ka badan oo aan ka ahayn in dowladdu ay wada baaritaan, wixii baaritaanka kasoo baxa kadibna tallaabo dowladdu ay qaadi doonto. Marka dowladdu waxay sheegtay oo keliya in baaritaan uu soconayo in wasiirka xalay uu ku dhintay toogasho ay ku dileen ciidamo ka tirsan dowladda, gaar ahaan ilaalada hantidoorka guud ee qaranka, kadib markii ay ka shakiyeen sida ilaaladu iyo dowladdu hadalka ay u dhigeen. Laakiin weli baaritaan guud oo ilaa hadda kasoo baxay hadalka dowladdii baaritaanka socda ma jiro. Laakiin raggii ka dambeeyay falka ilaa hadda way xiran yihiin sida dowladdu ay sheegtay. Baaritaan kadibna dowladdu waxay sheegtay inay soo bandhigi doonto waxa kasoo baxay baaritaanka iyo sida arrinta ay u dhacday. Hase yeeshee dowladda federaalka guud ahaan mas-uuliyiinta dowladda, dadkii la soo shaqeeyey, marxuumka geeriyooday iyo weliba eheladiisada aada bay uga xun yihiin falkan dhacay oo ay ku tilmaameen inuu ahaa fal naxdin leh oo saameyn guud ku yeelan doono quluubtooda. Waxayna sheegeen in marxuumka dhintay uu ka baxay guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ee qaranka.
Wariyaheena magaalada Muqdisho Zeynab Abukaray, taasi ahayd oo ka qayb gashay aaskii qaran ee loo sameeyey Allaha u naxariistee wasiirkii hore ee howlaha guud iyo dib u dhiska ee Soomaaliya, Cabaas Cabdulaahi Siraaji. Xuseen Barre Aadan ayna u warramaysa.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa V O A Washington. ciidamada ammaanka ee Somaliland ayaa gacanta ku dhigay laba gabdhood oo ka tegay wadamada qurbaha oo wax lagu barayay goob waxbarasho oo ardaydu ay dhex degaan oo ku taala magaalada Hargeysa. Gabdhahan oo da'doodu u dhexeyso 15 ilaa 20 jir ayaa waalidiintoodu sheegeen in xarigooda ay ka dambeeyeen kadib markii mid ka mid a gabdhahaasi qurbaha laga keenay ay ka baxsatay goobta waxbarashada, islamarkaana ilaamaha ammaanka Somaliland ku wargelisay in goobtan lagu waxyeeleeyo gabdhaha kale. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo haya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Ilaa haatan faahfaahin badan lagama bixin nin tirada hablaha ay qabqabteen laamaha ammaanka ee Somaliland, hase ahaatee waalidiinta iyo ehelada ayaa u sheegay warbaahinta Somaliland in qaar ka mid a hablahaas haatanba loo diyaariyey in loo celiyey dalka Denmark. Hablahan oo qurbaha laga celiyey islamarkaana jinsiyado kala duwan watay ayaa sida caadiga ah ee aalaaba dhacda loo geeyey Somaliland in ay wax ka soo bartaan, ha ahaato dhinaca dhaqanka iyo wixii la mid ah. Hase ahaatee waalidiinta iyo ehelada hablahan ayaa sheegay in mid ka mid a hablahaas oo ka baxsatay goobtan waxbarasho inay laamaha ammaanka ee Somaliland u sheegtay war sababay in ciidamadu ay goobtan tagaan oo soo xidhaan hablaha kale.
Maanta halka waxaanu sugnay wasaaradda arrimaha gudaha, waxaanu ka wada hadlaynaa arrimo ubad iyo waalidiintood. Ubadkiiyo waalidiintooda aan ubad laga soo dhaqan celiyey wadamada Yurubta oo loogu talagalay inay halkan dhaqankooga iyo diintooda ay ku bartaan ayaa halkan meel halkan boardina aanu geynay si ay dhaqankooga iyo diintooda bartaan. Waa hablo ilaa 15 ilaa 20 u dhaxeeya. Kadib in muddo sidee ugu jireen meeshii ayaanu maalin dhaweey dawladda laba isha koor maqalay inay carruurtii meeshii laga baxay oo mid ka mid ah ayaa meesha ka baxstay ayaa informashkii si qaldan u gudbisay oo tiri meeshan carruurta lagu abuse gareeya oo maaragtay faraxday markaas gaala soo kaxaysatay iyo RRU kadibna kuwii kale oo dhan wala wada kaxaystay. Carruurteediibaan daba soconayaan u nimid meeshan, waxaan daba soconay wasaaradda arrimaha gudaha u nimid halkana. Markaa wasiiradi maanta nooga shir loogu qabtay waxaan inagu yidhaahdeen carruurtiinii waa sax, laakiin jiisiyada kale wataan deyaga jooskale dad waaweyn weyaane inay xagga ku noqonayaan xagga joogayaan afarta galabnimo ay nala balamayn carruurtiina tusaan. Marka afarta ayaanu ballansanahay inaan carruurtii weli waddanka joogaan, inkastoo la maqlay qaar inay xagga lagu celiyey laba ka mid a intii kale halkan ay joogaan. Marka afarta ayaana la tusayaa carruurtayadii inay joogaan halkan iyo in kale.
Mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda Somaliland ayaa kulan la qaatay waalidiinta iyo ehelada hablahan ay gacanta ku dhigeen laamaha ammaanka ee Somaliland. Wasiirka arrimaha gudaha ayaa u sheegay warbaahinta in ay ku qanceen tabashada waalidiinta, ayna dareen iskumida ka qaateen arrimaha ku aadan hablahan qurbaha laga soo celiyey ee ay gacanta ku hayaan laamaha ammaanku.
Sidii aad noo weydiiseen, kelmad uun baanu halkan idinka odhanaynaa oo ah hablihii waalidkood kulanay si aad aad u wanaagsan oo macquula ayaanu isu afgaranay, waanu isqancinay, wixii aanu u sheegnay way ku qanceen, iyo annaguna waxa ay noo sheegeen waanu ku qanacnay. Si wanaagsan baanuna isaga afgaranay oo arrintaas meel wanaagsan ayaanu iskala gaarnay.
Waalidiinta qaarkood ayaa ka walaacsan in hablahan loo celiyo dalalka ay haystaan dhalashadooda.
Ismaaciil Xuseen Farjir ayaa warbixintaasi isugu keenay soo duway. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Xildhibaan Yuusuf Xasan ayaa ku guuleystay doorashadii isreereebka ee deegaanka Kamakunji ee xisbiga Jubilee, isagoo ka adkaaday mudanihii hore ee deegaanka Simon Imbugu. Xogeyaha guud ee Jubilee Rafiil Tuju oo isagu ku dhawaaqay natiijada doorashadaasi ayaa sheegay in Yuusuf Xasan uu ku guuleystay doorashadii xisbiga, islamarkaasina uu doorashada guud u matali doono xisbiga Jubilee doorashadaas oo dhici doonta bisha Agost ee fuudda noogu soo haysa. Waxaa daba warbixin arrintaasi ku saabsan Nairobi noogu soo diray Khadar Maxamuud Xareed.
Kadib muran iyo dacwad hareeyay ku dhawaaqista natiijada doorashadii israbreebka, xisbiga Jubilee ee musharaxiinta ugu tartamaysa kursiga baarlamaanka Kenya ee degmada Kamakunji, taasoo bishii hore ka dhacday degmadaasi, ayaa waxaa xogeyaha guud ee xisbiga Jubilee Rafiil Tuju waxa uu ku dhawaaqay natiijada doorashada, taasoo uu ku sheegay in Yuusuf Xasan Cabdi oo hadda xilkaasi haya uu ku guuleystay doorashada xisbiga Jubilee ee degmada Kamakunji, islamarkaana uu doorashada guud u matali doono xisbiga Jubilee ee madaxweyne Uhuru Kenyatta. Tartankii doorashada israbreebka kursiga Kamakunji oo ay ka tirsan tahay xaafadda Soomaalida ee Islii ee magaalada Nairobi, ayaa waxaa ku tartamay xildhibaan Yuusuf Xasan Cabdi oo isagu xilkaasi haya iyo Simon Umbugwa musharaxa ku guuleystay doorashadii israbreebka ee xisbiga Jubliina u matali doona degmada Kamakunji. Xildhibaan Yuusuf Xasan oo ku dhawaaqista natiijada doorashada kadib warbaahinta la hadlay, ayaa waxa uu sheegay inay ka guuleysteen rag uu ku sheegay inay doonayeen inay ku shubtaan natiijada doorashada.
Wada salaamayaa. Marka ugu horreysa waxaan idinku bishaaraynayaa in guushii aad soo dhaliseen maalin hore inaan xaqeedi soo celinay oo maanta aan ku guuleysanay, Ilaahay baa guule inaan ku guuleysanay nominationka xisbiga Jubilee ee Kamakunji. Tan labaad, waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa uguna tahniyadeynayaa shacabka Soomaaliyeed sidii laxaadkar ahaa iyo dhiirinaanta aad muujiseen kursigan aad u dagaalateen, sida aad u difaacdeen, sida codkiina aad u ridateen. Maantana waxaan Ilaahay ku mahadinayaa in aan gacanta ku hayno doorashada bisha August 8-deedana annagoo wada jirna inaan geli doono, Ilaahayna unagu guulayn doono. Waxaa kaleetoan u mahadnaqayaa xisbiga Jubilee dacwadii aan horgeynay ee ahayd khaayinnimada nagu socotay, nimankii tuugada ahaa ee doonayay xisaabta inay isdhex mariyaan oo nin laga adkaaday ay gacanta guusha ka geliyaan, guddigaasna inuu soo baxay si caddaan oo arrintaasi u gooyey. Maantana uu go-aan ku gaaray inaan annagu ku guulaysano, muran inaba ha yaraatee uusan ka jirin arrintaasi.
dalka Kenya oo la filayo in bisha 8aad ee sanadkan ay ka dhacdo doorashada madaxtinimo ee Kenya ayaa waxa si xoogan looga dareemaya saameynta iyo qabanqaabada doorashada. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale. Labada musharax ee isugu soo haray doorashada madaxtinimada ee Faransiiska, Marine Le Pen iyo Emmanuel Macron, oo xadda ku kala bixi doona wareegii labaad ee doorashadooda ayaa dood toos ah yeeshay. Doodan ayaa dadweynuhu ay kala socdeen warbaahinta dalkaasi. Meelaha sida aadka ah looga daawaday doodaasina waxaa ka mid ahaa dalka Djibouti. Faransiiska ayuu dalkaasi la leeyahay xiriir qoto dheer oo dhinaca dhaqaalaha iyo militarigaba la xiriira. Wariyaha V O E da ee Djibouti Ramadaan Muuse ayaa wareystay mas-uuliyiin ku sugan Djibouti. Ugu horeyna waxa uu la kulmay Jaamac Cabdiraxmaan Candoole oo ka mid ah madaxda mucaaradka Djibouti.
Horta Ramadaan waxaa nasiib darra ah waa markii ugu horeysay ee ay siyaasad iyadoo laga hadlay waliba in electionka madaxweynaha aan laga hadlin qaaradda Afrika. Qaaradda Afrika waxay ka mid ahayd berigii hore marka loo eego Faransiiska. Waxa loo jira Faransiiska saddex qodobood buu leeyahay: nuclearka, vetoga iyo saaxiibtinimada Afrika. Maxaa daba keenay maanta in Afrika la iloobo? Iyo Afrika muhiim bay ka ahaan jirtay siyaasadda. Waxaa dhacday dee Afrikiyadii baa ixtiraami weyday, waxaa nasiib daraa Afrika way kori weyday. Waxaad la yaabaysaa markaad aragto dowlado Afrikaana oo dawarsanaya gaari gudaaf iyo ambulans halkay ka weydiisan lahayn dowladaha, warshado iyo wax shaqabuur sameeya ayaa dala gartay inaan wax qiimo asaas lahayn, iyo dad isku xijinaya xukunka oo sugaya ilaa inta cunahooda midida la saarayo. Marka waxa weeyaan waa nasiib darada weyn ee dhacday. Afrika way ka faa'iideysan weyday intaas sanadood uu Faransiisku caawinayay, uu taageerada siinayay. De halkaas ay maanta maraysaa Afrika in electionka Faransiiska maanta laba soo hadal qaadi waayo.
Labadii xalay tolayn doodaysay Marine Le Pen iyo Emmanuel Macron, markaad eegto keeba ugu dhowdhow waa la socon karaa maanta?
Horta waxaan ku sheegayaa Marine Le Pen iyadoo xarig qura ka garaacda mar walba waxay ka dhahdaa in ajaanib nacayb iyo islaam nacayb oo aan meeshaba oolin, waayo Faransiiska dad badan oo muslima oo mas-uuliyiina oo wanaagsan baa jira. Marka iyadu xarigeedii bay mar walba garaacaysay, waxaad arkaysaa inaan barnaamijkeedu aanu sal ku fadhiyin. Laakiin Macron dewani wasiir finance ahaan jiray, waxa ugu weyn ee ay ku dhacday Marine Le Pen waa markay tiri waxaan ka baxayaa Yurub, eroogan ka baxayaa. Yacni Faransiisku maanta kama maarmi karo iskaashiga Yurub, ayaa mar walbana way ku xirinaysay in xuduudaha la xiro, xuduudaha laba la dhaafay waqtigii xuduuda la xirayay. Dadku adduunyada globalization wax la dhaafay lagu jiraa. Marka waxa weeyaan dee waxaan u maleynayaa san horeba kugu sheegay Marine Le Pen weyn ogeyn inay dwareeg labaad imanayso, laakiin halkii waxay oran ninbaa wuxuu yidhi albaabkii hortiisii bay ayaan ku baqtay. Ugu dambeyna halka albaabka hortiisa unbay Marine Le Pen istaagi doontaa, Macron madaxweyne noqonayaa filayo.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan waa Jaamac Cabdiraxmaan Candoole oo ka mid a madaxda xisbiga mucaaradka Djibouti oo u waramaya wariyaheena Ramadaan Muuse.
Dhinaca kalena wariyaheena V O A Djibouti Ramadaan Muuse ayaa wuxuu isla arrintaasi wax ka weydiiyey Mustafe Cilmi Xasan Cadaani oo isaguna ah la taliyaha ra-iisul wasaaraha dalka Djibouti.
Dooda xalay saadaasha markii hore sidii loo saadaalinayay umay dhicin oo marka la eego
saadaalinaya marka hore
waay aragnimada gabadhan Marine Le Pen ay lahayd wax la moodayay wiilkan da'da yar ee ku cusub masraxa siyaasadda inay cagaf-cagafay dul mariso, in ay markaaba ay kaga awood badato amba ay liminta iyadu ay si dhib yar ay ku hesho doodii sidii uma dhicin. Waxaan u arkaynay nin aad moodo inuu aad soo diyaariyey, waana dee yar ku takhasusay xagga dhaqaalaha, oo markaad eegto mowduucyada laga hadlayay marka dhaqaalaha oo kale lasoo galay, in la arkay Marine Le Pen in ay gabadh madhan ay tahay oo wax ayaali wax program ah oo dhaqaalaha dalka Faransiiska wax ka bedelaya,
barnaamij siyaasadeed baan ahayn
aanay la iman meesha, ay waxa qura ay haysay in ay kulba isaga ay dusha ay ka saarto guuldarada in 50 sanadood ee dambe ee xilka ay François Hollande oo mar walba isaga ayay lahayd nacaam waa sidaas waxa wadanka maanta sidu taagan yahay adaa ka masuula
doodi xalay wad dhuuxday aad baad u daawatay sida dadweynaha reer Djibouti ba ay u xiseenayeen kulkad qiimeeyso labadii maxalay socon kara keeba wareega labad soo bixi karo madaxweynaha Faransiiska noqon kara
de runtii tila filay horta ma dhicin rabadaan waxa muuqatay in gudoloola farabadan oo ayaa soo baxay oo in gaar ahaan xagga dhaqaalaha iyo xagga waxbarashada iyo xagga bulshada horumarka bulshada in ayaa gabadha ku soo baxay taas ayaana wax weyn u dhimi doonta in maalmaha soo socda ilaa bari ilaa saa dambe kulli in ragas in qaada
malaawalka
iyo saa way sheegi doonaan laakiin aniga waxa ila tahay in halkaas in gabadhu ay ka ku hadhay oo Emmanuel Macron oo in dodas een ku kasbaday kalsooni farabadan oo siyaada mid kale erodan waxaan kugu dari lahaa ma dhicin wali Faransiiska dood ay laba murashax oo u tartamaya maalmaha soo socda madaxtinimada dalka Faransiiska oo qaarada Afrika laga hadli waayo marka taas waxay ku dhacday waan garan weynay xitaa siyaasada guud ee arrimaha dibadda dooda xitaa wax badan lagama gelin oo lama soo hadal qaadin waa nasiib darro
wadamada Afrikaanku khaasatan Djibouti oo kale way ka faa'iideysan kartaa arrimaha dimuqraadiyadda doodaha noocan oo kale
horta Ramadan waxaad ogaataa in horta wadanka Faransiisku uu dimuqraadi yahay tan iyo 1783 waa dhowr qarni
waqtigaa tilmaantay wuxuu sameeyay jamhuuriyadii koobaad tii shanaadna markaa uu ku xasilay
maantana tii shanaad ayuu marayaa oo aabiid dhididbada uu aasay
Digol
buu ahaa konton sano iyo wax ka badan ay dimuqraadiyadiisu ay jirto ayaad oranaysaa dhididbadii way u adkaadeen hadda waa la fasixi karaa in doodashaas la sameeyo
waa loo bislaaday
baa la socon karaa marka la isma barbar dhigi karayo Afrika oo hadda dimuqraadiyadeedu ay ka wixii ka dambeysay 2019kii uu ay xana qaaday lama oran karo in dood sidaasi way dhaxmari kartaa oo waa la dhageysan karaa inkastoo wadamada qaar Afrika ay ka dhacdaba
kaasna waxa uu ahaa Mustafa Cilmi Xasan oo cadaani loo yaqaano ahna la taliyaha wasaaraha dalkaasi Djibouti wuxuu warramay wariyaha VOA Ramadan Muse
halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington
haatana nagula nastay heestan
falaliyada xareediyo xareediyo usukin ugaale alaliyada xareediyo xareedi usukin ugaale
kugu qaban afis bayn عفس بينو كلنهاي shada uman galan alaf kuna chaailki arda fatuiri atuiri alal yow galla shada abashada uman galan alaf kuna chaailki arda fatuiri ولادادو إما قلن إركساري وحي جير ليس وما عنانتي إلا تكاقا مانتقن ولادادو إما قلن إركساري وحي جير ليس وما
ayaan dhigtaa la markay indhaha halkaad ugu nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatana toos ugu dhigaysanaysan Washington qodobada idin ku soo maqan anagoo qaybi ka arsana idaacadana gudagelinaya waxaa kamid ah dood gaaban iyo wargeysada seeshay intaas oo dhan waxa ka soo horeyn doona warkii dunida oo koob
ibnaha aqalka wakiilada Mareykanka ayaa la filayaa in maanta ay u codeeyaan sharci meesha ka saaray laguna bedelay sharciga daryeelka caafimaadka ee loo yaqaan Obamacare. Hoggaamiyaha xubnaha jamhuuriga ee aqalka Kongreeska Kevin McCarthy ayaa kalsooni ku muujiyay in taageero ku filan ay ka haystaan xubnaha xisbigiisa si sharciga loo ansixiyo.
Wakiilo ka kala tirsan dalalka Russia, Turkiga iyo Iran ayaa maanta oo Khamiis ah waxay gaareen heshiis ay kaga dhaqan gelinayaan ayag ammaan gudaha dalkaasi Suuriya. Heshiiskaasi la gaaray ayaa waxa uu dhigayaa afar ag ammaan in laga sameeyo koonfurta bariga iyo waqooyiga dalkaasi Suuriya. Wasiirka arrimaha dibadda ee Russia, Sergey Lavrov, ayaa waxa uu ku tilmaamay ayaga ammaan tallaabo muhiim u ah joojinta colaadda ka taagan dalkaasi Syria.
Wakaaladda wararka Kuuriyada Waqooyi ayaa dhaleeceyn u jeedisay dalka Shiinaha iyaga oo faaleenaya war laga sii daayay warbaahinta dalka Shiinaha ee dawladdu leedahay waxayna sheegeen in aanu Shiinuhu tijaabinin heerka dulqaad ee Kuuriyada Waqooyi. Warka laga sii daayay wakaaladda wararka ee Kuuriyada Waqooyi ayaa lagu sheegay in ay mudan tahay in Shiinuhu ay ka fiirsadaan cawaaqibka uga iman kara inay tallaabooyin wax loogu dhimayo xiriirka labada dal ay sameystaan.
Agaasimaha FBI-da James Comey ayaa arbacadii shalayto waxa uu sheegay in ay yara dhibayso in loo maleeyo in hay'addiisa ay saameyn ku yeelatay guushii doorasho ee madaxweyne Trump kadib markii uu dib u furay baaritaanadii lagu hayay qofkii la tartamayay Trump ee Hillary Clinton maalmo uun ka hor doorashada. Comey ayaa guddiga Senate-ka waxa uu u sheegay in uu abaabulay baaritaanada cusub ee lagu sameynayay sida ay ula tacaamushay Clinton warbixin xasaasi ahaa oo ay u isticmaashay emailkeeda gaarka ah xilligii ay ahayd xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhigistaal waa VOA Washington. Dalka Algeria waxa maanta looga dareeray doorashada golaha baarlamaanka ee dalkaasi, waxaana codbixiyasha dalkaasi ay soo dooranayaan 462 mudane oo golaha baarlamaanka dalkaasi ka kooban yahay, waxaana u tartamay ilaa iyo 12,000 oo musharax. Wariyaha VOA ee Qaahira Xuseen Saxnuuna ayaa warbixinta noo soo diray.
In ka badan 32 milyoon oo reer Algeria ayaa maanta u dareeray sanaadiiqda codbixinta si ay u doortaan 426 xildhibaan oo noqonaya baarlamaanka dalkaasi. Magaalooyinka waaweyn iyo degmooyinka dalka Algeria ayaa la arkayay iyadoo dadka safaf dhaadheer ay ugu jiraan goobaha ay ka dhacayso codbixinta doorashada ee baarlamaanka waddankaasi. Wararka ka imaanaya dalkaasi Algeria ayaa sheegaya in si weyn loo adkeeyey amniga goobaha ay yaalaan sanaadiiqda codbixinta oo gaaraya 13,000 iyadoo dalka oo dhan lagu baahiyey ciidamada booliska oo kor u dhaafaya 45,000 oo askari si ay u sugaan nabadgelyada. Doorashada baarlamaanka ee dalkaasi Algeria waxaa u tartamaya musharaxiin gaaraya 12,000 oo qof, iyadoo la filayo in natiijada ay soo baxdo maalinta Jimcaha ee beri. Xukuumadda dalkaasi ayaa samaysay ol-ole weyn oo ay ku doonayso in dadweynaha ay ka qayb galaan codbixinta doorashada baarlamaanka, iyadoo maalmihii ugu dambeeyey xukuumadda dalkaasi ay ka codsatay imaamiyada masaajidda dadka ay ugu baaqaan inay ka qayb galaan doorashada si loo ilaaliyo deganaanshaha waddankaasi. Madaxweynaha dalka Algeria, Cabdulcaziz Bouteflika, oo dadkiisa kala hadlay warbaahinta, ayaa ugu baaqay inay u soo baxaan doorashada si ay u doortaan ciddii matali lahayd. Axsaabta mucaaradka ee waddankaasi ayaa intooda badan ka qaybgalaya, iyadoo kooxaha Islaamiyiinta ay muujiyeen inay rajaynayaan inay kuraas badan ka helaan baarlamaanka dalkaasi. Sanadii 2012 ayay ahayd markii la kala eryay kooxaha Islaamiyiinta dalka Algeria kadib markii kuraas badan ay ku guuleysteen baarlamaanka dalkaasi. Islaamiyiinta ku nool dalalka Tunisia iyo Morocco oo darisla Algeria ayaa kuraas badan ka helay baarlamaanka dalalkaasi doorashooyinkii ugu dambeeyey. Xisbiga Badbaadada Islaamiga oo ku guuleystay doorashada guud ee dalkaasi sanadii 1992 ayaa waxaa afgembiyey ciidamada militariga ee dalkaasi, taasoo sababtay in Algeria ay ka dhacaan iskahor imaadyo dhexmaray Islaamiyiinta iyo ciidamada waddankaasi oo la rumaysan yahay inay ku geeriyoodeen 400 qof. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali.com.
Bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
Waxaana ka mid ah oo ugu horreynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
markana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, Axmed Xasan Colaad ayaa Muqdisho nooga soo diray.
Wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda waxaan ku eegi doonaa maalinta xorriyadda saxaafadda ayaa shalay looga dabaaldegay magaalada Muqdisho. Haddaba xorriyadda saxaafadda waacinke ee Soomaaliya ee xilligani ma mid caqabado badan ay ka jiraan ayaa ilaa hadda ay u muuqata, mase saxaafaddu waxay samaysay horumar lagu tallaabsan karo? Xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qaybgalaya Cabdifataax Xasan Axmed Kalgacal oo ah wariye ka howlgala idaacadda goobjoog ee magaalada Muqdisho, iyo Maxamed Cabdi Cismaan Faradheere oo isna ah saxafi ka howlgala TV-ga Star ee xaruntiisa magaalada Muqdisho. Waxaana su-aasha hore aan siiyey Cabdifataax Xasan Kalgacal. Cabdifataax, maalinta xorriyadda waa loo dabaaldegay, markaad fiiriso xorriyadda saxaafadda Soomaaliya heerkee ayay maanta maraysaa?
Colaad, aad aa umahadsan tahay. Marka la fiiriyo arrinta la xiriirta xorriyadda saxaafadda iyo sidoo kale horumarka saxaafadda maanta, waxaad moodaa dabcan sidii loo baahnaa runtii uma samaynin horumar, sababtoo ah warbaahintu way soo badanaysay. Waa run maxaan ku dhahdaa saxafiyiinta ka howlgalana way soo badanayaan, laakiin marka loo fiiriyo ma jiro
tacadiyo
dhacayo iyo maarataa meel loo laabto oo dadkan aqoontooda lagu hubiyo iyo maarataa heerarka ay gaarsan yihiin iyo dadkii loo baahnaa inay yihiin iyo in kale. Dabcan wax sidaas u kontrolo ama awood badan ku bixiya ma jiro. Warbaahinta laftirkeeda oo soo farabadanaya ama soo kobcaysay, dabcan dadka samaysanaya iyagoo awood ku filan aanu lahayn shaqaalaha u shaqeynaya inay maarataa maxaa la yiraahdaa xitaa baahidooda daboolaan ayaa dabcan iska furayeen. Mana jirin maxaan ku rahdaa hadday noqoto dowlad ama maxaa la yiraahdaa ururo ku kontrola oo hubiya hay-addan inay shaqeyn karto, inay maarataa dabooli karto dadka ka shaqeynaya baahidooda. Marka loo fiiriyo wax soo saarka iyo sidoo kale horumarada ay sameynayaan, mar walba waxaa hoos socday oo maarataa lugaha kaga dhegan daciifnimo iyo sidoo kale xaalado bulshada dhan ay wada fahmi karaan. Waana runtii dhibaato muuqata dadko
dhanwali
dabcan ha caqabado way jiraan, caqabadahaas oo waliba kuu waaweyn oo xitaa bulshada magaalada joogta ay kuu sheegeen markaad aragto.
Maxamed cabdicismaan faradheere, isla su-aashaas.
Axmed xasan colaad, aad baad u mahadsan tahay adiga iyo bahda v o eda. Marka labaadna waxaan horta dhammaan saxaafadda adduunkaan leehay oo shalay ku beegnay 3 May oo ma loo qorsheeyay maalinka xorriyatul qowlka, dhammaan waxaan leehay iyagana waan salaamayaa iyo dhammaan saxaafadda soomaaliyaba. Intaa haddaan kaga gudmo, haddii aan usoo noqday su-aashaada, saxaafadda soomaaliya muddooyinkii ugu dambeeyey waxay samaysay horumaro kala duwan oo maaragtay ku oo muuqda, hadday noqoto maaragtay telefishinadii soomaaliyeed oo sii batay ama idaacadihii oo sii kordhay, hadday noqoto xirfadii wariyaasha soomaaliyeed oo iyaguna heerkii ugu fiicnaa gaadhay. Sidoo kale waxaa iyaduna ay wariyaashu maaragtay iyo maaragtay dowladduna hadda inta waxay leeyihiin wada shaqeyn aada u fiican oo maaragtay dhinacyo badan taabanaysa oo waxay helaan tababaro ku filan oo maaragtay hadda sidaan ognahayna dilalkii ka dhici jiray Soomaaliya intan dambe waa yaraaday. Dabcan waxaan leeyahay saxaafadii Soomaaliya hadda way soo kabsatay burburkii iyo dhibaatadii way ina soo martay. Hadda heerkii ugu fiicnaabaa laga joogaa
oo hadda horumar ay sameynaysaa leh,
horumar ballaaran bay sameynaysaa baan leeyahay. Oo maaragtay hadday noqoto maaragtay Soomaalidiyo hadda maaragtay u kacday inay dhammaan samaysatay warbaahino kala duwan oo maaragtay ka sheekeynaya horumarka dalka iyo maaragtay dib u dhiska dalka iyo xorriyadda qowlka. Dabcan waxaa colaado tusaale kuuga ah wadamo badan oo maaragtay nabad iyo nabadgelyo lagu sheegayo inay hadda Soomaaliya kaba horeyso
dhinaca saxaafadda.
Ayaad moodaaba
cabdifatax kalgacal, markaa fiiriso saxafiyiinta ka howlgala Soomaaliya, tacadiyo badana ayay la kulmaan baa la yiraahdaa, oo isugu jira dilal, xariiq iyo hanjabaad intaba. Marka weli caqabadaasi ma ka jirtaa oo sida loo sheegayo mata?
Runtii wax la qarin kara iyo waxaan la qari karin baa kala jira. Caqabaduhu inay jiraan runtii lama dafiri karo lamana diidi karo, caqabaduna waa jirtaa. Sababtoo ah adiga markaa tahay nin saxafiya oo xamar ka shaqeynaya maanta, even haddii wax dabcan aad culays dareentid saacaddan aan kula hadlaya, runtii ma lihid meel aad la xiriirtid oo durbadii oo maarata degdeg lagaaga soo gaari karo, ama ha noqoto xagga dowladda ama micnaha xataa qolyaha maarata lafturkaada lala shaqeynayo. Marka waxaad muujinaysaa marka taas weli culayska iyo caqabadaha inay jiraan. Saxafiyiinta maanta ka shaqeeya magaalada Muqdisho markaan fiirino, 85% waxaan oran karnaa ma aha kuwa maxaan ku rahdaa dareenka bulshada Soomaaliyeed ama qalbigooda waxa ku jira soo saari kara. Kaliya waxa ay fiiriyaan kulamada dhaca, shirarka jaraa'id maarata la qabto kaliya taas ma, laakiin ma samayn karaan 85% cabiraad oo ku salaysan maxaa yiraahdaa shaqada bulshada ka dhex jirta, xaaladaha bulshada haysta, wax tacbiiro oo noocaas ama siyaasadda lafiga xitaa saadaal intay ku sameeyaan horumar fiican dabcan kama tilmaami karaan. Waxa waaye marka la fiiriyo caqabada waxa way wali waa mid aad u taagan handadaada dabcan marka la fiiriyo way jirtaa qofka hadaa siyaasi uu yahay ama haduu qof kale ganacsada yahay sida adiga ah wax u rabto dabcan lagama yaabo inaad wax uga hesho runtii maarata qofka haddii sida aad adigu wax u doontaa wax u weydiiso isaga siduu rab haduu kaa waayo waa dhici kartaa inuu hanjabaad ama caqabado toos ah kala kulanto.
Maxamed Cabdi, marka waa maqlaysaa saaxiibkaa wuxuu leeyahay caqabado badan baa taagan weli xorriyadii hadalka ama saxaafadii si wanaagsan uma howlgeli karto, marka adiga caqabadahaas ma kuu muuqdaan miya?
Saaxiibkii Cabdi Fataax wuxuu ka dhawaajiyey in maaragtay ay dad samaysteen beijij ay dad ku maagaan, macnay inay heerka gaadhabo axmedo waxaad ka dareemi kartaa in maaragtay xurriyatul qowlku uu macni xad dhaafayba uu xad dhaaf yeeshay oo maaragtay oo horumarka laga gaaray dhinaca xurriyatul qowlka Soomaaliya ay maanta waxay ku cadeynaysaa in idaacada gudaha noqoto hadday noqoto telefishinaha noqoto horta Facebook-ga isaga laftigiisu waa qayb ka mid ah miidiyaha oo social media-hii oo isaga laftigiisu isbeddelada dalka hadda ka jira qayb weyn buu hadda isaga laftigiisu ka qaatay.
Caqabada uu tilmaamay ku muuqataa?
Caqabadaasi aniga ima muuqato, waayo caqabad maaha. Qof hadii la dhaliilo qofka la dhaliilay ama dhaliisha uu qoray, dhaliisha uu qoray, dhaliisha ma uu qoray baan
dhaliisha waxa ay raadumaysaa.
Dhaliisha uu qoray ninkaasi waxa la rabaa dhaliisha in la saxo. Dhaliishaasi in la dabagal lagu sameeyo oo maaragtay la saxa la rabaa ama qofkii la dhaliilay inuu dib maaragtay isugu noqdo. Taas intaasan lahayn. Ta kale uu ka dhawaajiyay xagga dhinaca dhaqaalaha. Dhinaca dhaqaalaha
ma jirtaa dhinaca
caqabad way jirtaa dabcan oo maaragtay dalku burbur buu soo maray, dhibaatooyin buu soo maray, laakiin heerka maanta ay joogto markaan iyo waqtigii hore markaan isku fiirino maanta waa maalin horumar ay ku talaabsatay dhinaca dhaqaalaha saxaafadda Soomaaliya oo dhaqaalana ay ka helaan maaragtay biilkoodana ay ka soo saartaan dabcanna ay ka helaan tababaro iyo xirfado ku filan.
Waye aad u maasintiin labadiinaba kuwaasina waxay kala hayeen Cabdi Fataax Xasan Kalgacal oo ah wariye ka howlgala idaacadda Goobjoog ee Muqdisho iyo Maxamed Cabdi Cismaan Faradheere oo isna ah saxafi ka howlgala telefishinka Star xaruntiisa Muqdisho. Labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban. Intii aan mar kale ku kulmi doono barnaamij xiinkaana dhigistayaal, waxaan idin ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Axmed Xasan Colaad ayuu kaasi ahaa oo soo jeedinayay doodaasi gaaban. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii wargeysada ee Axmed Cali Sheekh iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa soo jeedinaya.
Kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee arrimaha Soomaaliya ay ka qoreen.
Barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdiweli, waxaana la soo jeedinayaa aniga oo ah Axmed Cali Sheekh oo ku sugan studiyaha V O A ee Washington.
Aan ku hormaro Axmedow, wargeyska The Guardian ee ka soo baxa magaalada London ayaa qoray warbixin uu uga hadlayo dilkii xalay Muqdisho loogu geystay wasiirkii howlaha guud iyo dibudhiska Soomaaliya Cabaas Siraaji, islamarkaana ahaa qofka ugu da'da yar ee ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliya. Wargeyska oo soo xiganaya Mawliid Xujaale oo saaxiib dhowla ahaa Cabaas Siraaji ayaa wargeysku uu qoray in wasiirka la dilay uu ka mid ahaa baarlamaanka Soomaaliya, isla markaana uu ka guuleystay siyaasi muddo dheer ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya.
Wargeyska oo soo xiganaya Mawliid Xujaale oo niyajab xoogan ka qaaday dilka saaxiibkiis ayaa qoray, Siraaji waxa uu ahaa qof dhalinyaro ah oo aan isla weyneyn, markasta waa uu dhoola cadeyn jiray. Waxa uu tusaale u ahaa qaxootiga dhadhaab iyo qof lagu hirto, sidaasi waxaa wargeyska u sheegay Mawliid Xujaale. Waxaan aqaanay Cabaas Siraaji tan iyo caruurnimadeedii. Waxaan ku wada kornay xerada qaxootiga dhadhaab oo ah xerada ugu weyn qaxootida ee dunida ku taala. Waxaana ka wada baxnay hal iskuul. Waxa uu ahaa qof walaal oo kale ah oo aan la wadaagi jiray waxyaabaha aan tiigsanayo nolosha, sidaasi waxaa u sheegay wargeyska Mawliid Xujaale.
Wargeysku waxa kale uu qoray in Cabaas markii uu ka baxay jaamacadda uu ka mid noqday xubnaha ugu firfircoon ee Soomaalida ee ku dhaqan xerada dhadhaab, isagoo u ololeyn jiray xuquuqda dhalinyarada qaxootiga ku ah xeradaas. wargeyska oo dhinaca kale soo xiganaya isla Mawliid Xujaale ayaa qoray in nolosha xerada ay ahayd mid xabsi oo kale ah oo aan loo ogolayn in meelna looga baxo. Dowladda Kenyana uma aysan ogolayn qaxootiga dhaqdhaqaaq iyo xuquuq shaqo intaba inay helaan.
Sanadkii 2011 ayaa Cabaas Siraaji waxa uu go'aan ku gaaray sida wargeysku u leeyahay inuu dib ugu noqdo dalka Soomaaliya oo uu ka shaqeyn karo si xor ahna u dhaqdhaqaaqi karo isla markaana uu nolol ka samaysan karo inkastoo amni daradu ay jirto. Wargeysku waxa uu leeyahay in xilligii Soomaaliya uu amnigeeda halista ahaa ee kooxda Al-Shabaab ay maamulayeen inta badan Soomaaliya oo Muqdisho ay ku jirto, in Cabaas uu ogolaaday inuu la shaqeeyo hay-adda cunnada adduunka ee qaramada midoobay ee WFP loo soo gaabiyo isla markaana uu doonayo inuu horey u socdo.
Axmed oo wargeyska ayaa qoray intii uu la shaqeynayay Cabaas Siraaji hay-adda WFP iyo hay-adaha kale ee gargaarka bani aadamnimada ka shaqeeya uu safarro ku tagay dhammaan dhulka Soomaalida. Wargeyska ayaa qoray in Mawliid Xujaale uu la xiriiray Cabaas Siraaji markii uu ka mid noqday baarlamaanka Soomaaliya isla markaana uu ugu hambalyeeyay guushiisa. Waxaa kaloo uu kala hadlay Siraaji khatarta jirta. Hase yeeshee waxaa Cabaas Siraaji uu u sheegay saaxiibkiis in aan waxba la beddeli karin haddii aan laga mid noqon nidaamka jira, isagoo intaasi raaciyey in uu ku dadaali doono wixii karaankiisa ah ee wax looga qabanayo dibudhiska Soomaaliya.
Wargeyska ayaa qoray in noloshii iyo riyooyinkii uu lahaa Cabaas Siraaji ay soo afjarantay xale oo arbaca ahayd kadib markii ilaalada hanti dhowrka Soomaaliya ay rasaas ku fureen gaarigii uu watay wasiir Siraaji meel ku dhow madaxtooyada Soomaaliya. Cabaas Siraaji oo ahaa 31 jir ayaa geeridiisu waxa ay walwal iyo naxdinba ku abuurtay guud ahaan dadka Soomaaliyeed ee ku sugan Soomaaliya iyo qurbaha. Wargeysku waxa uu soo xigtay barta Twitterka ee Mawliid Xujaale oo yiri, "Waan oynayaa waxay dileen saaxiib igu qaali ah, ma rumaysan karo waxa dhacay. Isagoo wanaag u rajeeyay dhalinyarada guud ahaan iyo gaar ahaan kuwa ku sugan dhadhaab, waxaana uu hadalkiisa ku soo gunaanaday Allaha ku naxariisto saaxiibkeeyow."
Aan u gudubno wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa magaalada Nairobi oo isna qoray in Kenya iyo Soomaaliya ay iska kaashanayaan horumarinta dhinaca amniga. Wargeyska ayaa ku bilaabay in madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta uu muujiyey in kalsoonida uu ku qabo wada shaqaynta Kenya iyo Soomaaliya ay horseedi doonto in wax laga qabto argagixisada iyo culaysyada kale ee labada dalba haysta. Wargeysku waxa uu qoray in Uhuru Kenyatta uu sheegay in Soomaaliya aysan keli ku noqon doonin dagaalka ay kula jirto xagjirnimada.
"Waxaan u xaqiijinayaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in uu yahay saaxiibkeen. Waxaan ka helay ahmiyadda uu siinayo amniga, waana ka wada shaqeyn doonaa," sidaasi waxaa yidhi Uhuru Kenyatta oo ka hadlay aqalka madaxtooyada Kenya xilli xaflad saguutina u sameeyey safiirkii hore ee Soomaaliya u fadhiyey Nairobi, Jamaal Maxamed Xasan, oo ka mid ah xilligan xukuumadda cusub ee Soomaaliya.
Wargeysku waxa uu qoray in madaxweynaha dalka Kenya uu sheegay in dalkiisu uu dhiirigelinayo xiriir ganacsi oo uu la wadaago Soomaaliya iyo in la furo xuduudka labada dal si ay ganacsatada labada dhinac uga faa'iidaystaan. "Waxaanu u baahannahay in labada dhinac aan si rasmi ah u hirgelinno dhaqdhaqaaqyada dhinaca ganacsi ee xuduudka ee dhinaca shacabka ah," sidaasi waxaa yidhi madaxweyne Kenyatta. Waxaana uu intaasi ku daray in ay jiri doonaan shirar heerkoodu sarreeyo oo labada dal ay si joogto ah u yeelan doonaan si loo xoojiyo iskaashiga labada dhinac.
Intaasi ayaynu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii wargeysyada oo idinla socodsiinayeen anigoo Axmed Cali Sheekh oo ku sugan studiyaha V O A ee Washington iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo London ku sugan. Sidaas iyo nabadgelyo.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa V O A Washington, waana idaacaddii habeenimo.
subax walba kuwa barisay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19:24 mitirband. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. Wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00. waxaan weyska washington martida microfoneka faaqidaada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19-22-25 mitirband barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a awaysiin walba toddobada iyo 8eeda fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
habeen wanaagsan dhegeystayaal markana inagoo gabagabadii idaacaddeenna kusii soconnay ibraahim xasan daanduure oo dhinacyga fadhiya aan ka codsaday inuu noo dulmaro qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa ibraahim haye
mahadsaned falastiin wakaaladda wararka ee kuuriyada waqooyi ayaa waxa ay dhaleeceen u jeedisay dalkaasi shiinaha iyaga oo ka faalloonaya war laga sii daayay warbaahinta dalkaasi shiinaha oo dowladdu ay leedahay waxaana ay sheegeen in shiinuhu aanu tijaabinin heerka dulqaad ee kuuriyada waqooyi warka laga sii daayay wakaaladda wararka ee kuuriyada waqooyi ayaa lagu sheegay in ay mudan tahay shiinuhu inay ka fiirsadaan cawaaqibka ugu iman karaya inay tallaabooyinkaasi wax lagu dhimayo xiriirka labada wadani ay sii wado wakiilo ka kala tirsan dalalka raashiya turkiga iyo iiraan ayaa maanta waxa ay gaareen heshiis ay ka dhaqangelinayaan goobo ammaan gudaha dalkaasi syriya kulanka qeybaha ku dagaalamaya syriya uga socda caasimadda kazakhistan ayaa madaxda wufuudda dalalka ay baawadaagta yihiin taliska syriya ay heshiiskaasi gaarin iyadoo kuwa mucaaradkana ay qaylinayeen isagana bixeen shirkaasi heshiiska la gaaray ayaa waxau dhigayaa in afar aag ammaan laga sameeyo koonfurta bariga iyo waqooyiga dalkaasi syriya wasiirka arrimaha dibadda ee rasiya zagrey lavrof ayaa waxa uu ku tilmaamay aagagaasi ammaan in ay yihiin kuwa wax ka taraya joojinta colaadda dalkaasi
mahadsaned ibraahim markana kaalimihii heesaha waxaanu soo qabanaynaa codka macaan ee fanaanada hodan badbaado
jacaylku miyuu hadlaa cishqiga aan habeenay haasaawaha aan ku beeray masaasa u dambaysay leedahay
waxay kaley leedahay haddaan dhagaxyada u heyso intaan adig kula hadlaaya barbaaha ay oran lahaa
dhagax ayaad ka badhaday taabiya
ha codka macaan ee hodan badbaada ayaana gabagabo idaacaddeennii habeennimo waa ibraahim xasan daanduure iyo falastiin oo idinla nabadgelyo